Laureátkou ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové, se dnes stala Tereza Nagyová. Ocenění získala za svou osvětovou činnost o životě se stomí. O níž píše i svůj blog Nejsem tabu. Cenu dostávají lidé, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro ostatní. 25. ročník ceny, předávání ceny, se konal v nové budově Národního muzea. A jsem moc ráda, že jsem k nám do studia právě přišla, není to tak zase daleko, pravda, z Národního muzea, že jsem přišla právě Tereza Nagyová. Terezo, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji moc za pozvání.
A moc vám blahopřeji.
Děkuji moc krát.
Tak jak to bylo dneska náročné, to předávání cen a ten schon novináře a všechno kolem?
Tak celkově ta událost určitě je náročná, není to jakoby každodenní záležitost, ale jsem byla hodně nervózní, ale pak jsem vlastně byla jakoby v klidu, když jsem tam seděla. Ale potom, co jsem tam viděla jakoby ostatní kolegy, co vlastně byli nominovaný na cenu veřejnosti, tak najednou mě úplně jakoby polilo horko, chtělo se mi brečet a vlastně za chvíli po nich jsem šla já. A byla jsem nervózní, no, taková jsem se cítila trošku koktající. Je to jakoby nezvyk vlastně si stoupnout na pódium, když vám jakoby někdo tleská, pak mi tam je zahráli píseň, tak bylo to úplně něco jiného, no, bylo to dojemný.
Připravila jste si doma už nějakou řeč, co tam povíte?
Já si vždycky připravím určitě jakoby pár vět, ale já nerada jedu v tom, že bych měla všechno úplně jakoby připravený, takže částečně to bylo. Samozřejmě potom všechno zapomenu předtím, než tam jdu. Nebo vlastně ve chvíli, když jdu nahoru, tak všechno zapomenu a pak tak jako doufám, že řeknu to, co chci.
Měla jste čas to oslavit, respektive kam půjdete, až skončíme náš rozhovor ve 22 hodin, tak půjdete ještě někam?
No tak určitě někam půjdu si dát drink, to je jasný, ale nemůžu dneska moc slavit, protože zítra mám biologickou léčbu, infuzi, to by mi bylo asi hodně špatně, takže to oslavím asi o víkendu až.
Když jsme pustili tuhle písničku ve večerním radiožurnálu, tak můj dnešní host Tereza Nagyová řekla, vy ani nevíte, co mi pouštíte, tak co to pro vás znamenala tahle skladba?
Tak Moby byl vlastně tohleto jeho CDčko, bylo jedno z prvních, co já jsem jakoby kdy vlastnila a tohle ta písnička ještě tím, jak vlastně on tam jede na tom vozíku jakoby nemocnej. No prostě celkově já si myslím, že to pro spoustu lidí má určitý jakoby význam a pro mě taky a hlavně to prostě umocňuje ten dnešní moment. Takže děkuju. Děkuju za výběr.
Tak jsme to udělali dobře. Už jsem řekla, že jste získala dnes ocenění za osvětovou činnost o životě se stomí. O té píšete i svůj blog Nejsem tabu. Možná na úvod bychom měli vlastně vysvětlit, co to stomie je.
Takže vlastně stomie, to je umělý vývod střev či močovodů na povrch těla. Když bych to řekla úplně absolutně laicky, tak dejme tomu, že se vám děje něco špatného, nějaký špatný proces ve střevě, ať je to rakovina nebo třeba nějaký idiopatický zánět. A to střevo už nedokáže fungovat tak, jak by mělo a nejlepší pro to tělo, i samozřejmě on tam nemůže být, když nefunguje a potom je třeba i mohlo, dejme tomu, prasknout, tak vlastně doktoři chirurgové přistupují k zákroku, kdy poškozenou část střeva či močovru či jakého jiného orgánu, tak prostě se to uřízne. Vyvedou to na povrch těla, zbytek, pokud tam zbývá nějaká část střeva, třeba jakoby u konečníku, tak se to zaslepí a vy odvádíte vlastně stolici či moč do stomického sáčku.
Vy o tom mluvíte proto, protože to je vlastně částečně i váš příběh, mluvíte o tom, protože tohle sama znáte. Jak vlastně ta nemoc, Crohnova nemoc, jak u vás se projevila, kdy vypukla?
U mě vypukla vlastně ve 4. ročníku v oktávě na gymnáziu. V septimě, pardon, na přelomu septimy oktávy, pak jsem vlastně nebyla schopná skoro odmaturovat, já jsem vlastně neměla předtím jakoby moc problémy, ale mě se udělal absces u konečníku. Byla jsem v nemocnici a dlouho potom se jakoby nevěděla, mě začalo být hodně špatně, hodně jsem hubla, zvracela průjmy, krvácení a tak dál a vlastně dejme tomu, teď už si to nepamatuju, protože už to spousta let, už vlastně rok 2005, ale myslím si, že asi tak po půl roce teprve mi bylo diagnostikováno, že to teda opravdu Crohnova choroba je.
Jak s vámi lékaři mluvili, co vám řekli, že vás čeká?
Já hrozně jakoby nerada mluvím oproti doktorům nebo jejich komunikačním schopnostem, ke kterých mám samozřejmě jakoby spoustu výhrad, ale chápu, že oni mají velmi náročnou profesi, nicméně přijde k doktorovi, oni vás vyšetří, řeknou vám, že máte Crohna nebo rakovinu, a odcházíte domů a pak se s tím vlastně jakoby se s tím směřujete sám, no.
A co jste v tu chvíli dělala? Vy dívala jste se do vyhledávače, hledala jste informace. Ne. Jak to probíhalo?
Ne. Mně bylo 18 let, mě to byla poslední věc, co já jsem chtěla řešit. Já jsem prostě žila tak stejně, jak jsem žila doposavať. Věci jsem vlastně vůbec jakoby neměnila. V té době vlastně v tomhletom věku to vlastně ani nechcete řešit. Možná by vaše rodiče asi vás možná mohl v té době jako měli do něčeho tlačit. A jinak vůbec se mi nic jako nechtělo dělat. Jako samozřejmě jsem si musela trošku upravit ten život, ale já jsem byla jsem z toho nešťastná, ale vlastně to neštěstí jsem jakoby přebíjela do toho, jsem dělala, že to neexistuje a že já to prostě řešit nebudu, protože co nějaký Crohn. A hlavně v té době, když mě byla Crohnova choroba diagnostikovaná, tak to nebylo až tak rozšířené jako onemocnění jak dneska. Takže vlastně v mém okolí o tom nikdo jakoby nevěděl.
Ono se říká, že hodně se na tom podepisuje životní styl a hlavně stres. Mm-hmm. Vracíte se k tomu, proč se to stalo, nebo si člověk hledá nějaké vysvětlení, jak k té nemoci mohlo dojít?
No, tak já myslím, že určitě jakoby, ale to je zase takové moje přesvědčení, co samozřejmě spousta lidí může vyvrátit, je tak, že jakákoliv nemoc, která nás postihne, tak podle mě začíná ve psychice a určitě na mě jakoby zážitky z dětství a tak dál měly určitý vliv, samozřejmě je potom jako životní styl, ale jako mě bylo 18, jo? Takže co vlastně můžete až tak moc pokazit do těch 18, protože i když třeba můžete mládenecky se někde trošičku jakoby připít nebo si zakouřit pár cigaret, tak si myslím, že vám to jakoby nespůsobí až tak závažnou nemoc. Že prostě ty příčiny jsou jako někde jinde, ten životní styl a stres určitě, hlavně ten stres. Já si myslím, že ten stres je, pro mě byl vždycky stres základním spouštěčem Crohnovy choroby.
Podařilo se vám odmaturovat tehdy?
Jo, tak je, samozřejmě.
To jste odmaturovala.
Samozřejmě, co mi zbývalo.
A asi jednoduché to nebylo.
Tak úplně ne. Byla jsem hubená, ale byla jsem řízená, no.
A kdy došlo k tomu, že skutečně se rozhodli lékaři k té stomii?
Tak lékaři, oni mi vlastně už jakoby stomii mi nabízeli už několik let a já jsem jim vždycky odmítala, protože třeba poslední věc, co jsem kdy chtěla mít jakoby na břiše, tak vlastně, když mě byla vyšitá stomie, bylo 25. A poslední věc, co já bych jako v 25 letech na břiše chtěla mít, je pytel, do kterého mi odchází stolice. Takže já jsem to vždycky odmítala a asi tak po dvou letech, co mi už jako dva roky mi to říkali a pak vlastně mě nastaly další komplikace a byla jsem na třech operacích během jakoby měsíce a tam už nebyla možnost, co s tím dál, tak mi bylo řečeno, že tohle je asi jakoby to jediný východisko a když už jste v té situaci, že prostě co si vyberete, tak někteří volí dobrovolnou smrt či nějakou bolest a já jsem prostě řekla samozřejmě, dobře, tak jako když už to nejde, tak už to nejde, tak to prostě řízněte, no.
Terezo, jaké byly ty poslední dva roky předtím, než jste skutečně souhlasila s tím, že tady vám bude zavedena ta stomie? Co jste prožívala v tu dobu během těch dvou let?
No tak jakoby konstantní muka, bolesti a tak takhle, já jsem pracovala vlastně do té doby, než jsem přešla do invalidity v roce 2014, tak já jsem pracovala 6 let loním biznisem ve velkém korporátu. Byla velmi stresující práce a tím, jak se člověk jakoby o sebe stará sám, nebo já jsem se o sebe starala sama, tak vždycky jsem šla na operace, já jsem třeba chodila na 3-4 operace ročně, vždycky jsem šla na operace a pak zase jakoby za 2 týdny zpátky a tím, že většina vlastně mých problémů byla jakoby v okolí konečníku, tak když máte sedavou práci 10 hodin denně, máte tam jakoby abscesy a píštěle a tak dál, drenáže, tak je to náročné a pak právě, že to střevo doktoři horko těžko zkoušeli plastikovat, protože mě pořád jakoby se trhalo a já jsem samozřejmě nechtěla jít na stomii. No a každá ta operace, každý ten zákrok, jakože dneska, když já jdu na odběr krve, tak už nemám ráda jehly. Dřív mi to bylo jedno a dneska už jakože jakýkoliv odběr, já jsem hrozně přecitlivala, jsem zjistila. Bylo to hrozně náročný.
No a potom, když už došlo tedy k tomu operačnímu zákroku a probudila jste se po něm a po jaké době jste cítila úlevu, že vás opustily nějaké ty fyzické bolesti, ty projevy té nemoci?
Tak já jsem z nemocnice odcházela hodně rychle, jsem odcházela, myslím, 5. 6. den po operaci a asi tak dejme tomu po 2 týdnech, když už to bylo tak, když už jsem se s tím trošku jakoby začala žívat, tak jsem vlastně zjistila, s proměnutím jsem byla úplně pitomá, že jsem vlastně na tu operaci nešla dřív, protože mě hrozně pomohla. Já jsem do té doby jsem měla psí život.
Takže naprostá úleva. Vy jste se normálně znovu vrátila do práce a normálně jste fungovala?
Já jsem měsíc potom, co jsem byla odoperovaná, jsem byla na 3 týdny na Kanárech, na dovolený a nebylo mi líp.
No tak to bylo, to si člověk potom vyčítá, proč to neudělal dřív.
Přesně, vys jeden z důvodů, proč nejsem tomu.
No a jaké byly takové ty první zkušenosti s tím, co to obnáší ten život se stomí? Něco jste věděla, něco vám lékaři řekli, ale samozřejmě ta vlastní zkušenost, ta každodenní zkušenost je něco jiného, než si něco přečíst v brožurách. Tak jaké bylo takové to zžívání s tím?
No já jsem se o stomii nic dopředu nečetla. Já nerada to vím. Já jakože když už to musí být, tak to musí být a pak vím, jakoby, že se zžiju s čímkoliv, že to prostě přežiju. Já mám takovou tu naturu, že prostě přežiju všechno. Takže jsem se rozhodně nic nečetla, kdy někdo něco povídal na internetu a tomu ani moc nevěřím.
Vy jste naprostá výjimka, protože všichni hned sednou k té klávesnici a už tam
No.
A pak se zbytečně stresují.
Asi, anebo já ani nevím, jestli vlastně můj přístup je jakože úplně nejlepší, že takhle jakoby skáču, ale já to tak prostě mám. A pak se s tím jakoby vypořádám a samozřejmě ty začátky, jako bylo to hrozně, já si pamatuju do dneška, jak to vlastně vypadalo, když jsem v koupelně vlastně v nemocnici, mi stoma sestra poprvé odendávala ten sáček a já jsem stála, úplně jsem se křečovitě držela umyvadla a ona mi ho sama sundavala a vlastně teď já to tam viděla poprvé. No, bylo to hrozný. Bylo to hrozný, ale vlastně po nějaký době se s tím žijete a pak vlastně třeba zjistíte, jak moc vám ta stomie pomohla. A když stomie splaskne a stehy se vyndají a jizvy se zahojejí, tak vlastně už žijete úplně normální život.
To znamená, že je asi nejdůležitější přijmout to své tělo, to, jaký člověk je. To je asi ten základ.
To je nejtěžší, no. To je jakoby vtipný ten fakt pro mě z pacienty, že přijmout sám sebe, to svoje nové tělo, nebo hlavně to střevo na povrchu břicha, dejme tomu, tak to je ta nejtěžší fáze podle mě pro ty pacienty, no.
Co jste zjistila, jak si při tom každodenním fungování, co vám třeba dělalo problémy, než se to člověk naučí, než si třeba říká, může se něco stát, může to třeba vytéct, když to řeknu takhle tvrdě. Bála jste se třeba tady toho?
Určitě jsem se bála, ale jakoby, jak říkám, já jsem se nikdy ničem nenechala jakoby zaskočit, takže mě se urval stomický sáček na takových místech, takových příběhů mám, že ani se mi jakoby nechce povídat. Myslím si, že největším problémem je přesně jakoby základ najít, nebo aby vám stoma sestra, či doktor, či praktický lékař, ale nejdůležitější podle mě je stoma sestra určitě, aby vám pomohli s výběrem vhodné pomůcky. Jak máte vhodnou pomůcku, která vám drží, neodlepuje se, a tak můžete dělat jakoby cokoliv. Samozřejmě se stanou momenty, že jeden pytlík je vadný, jo? Nebo že tam bude dírka, nebo že prostě to podteče, nebo že máte nějakou komplikovanou stolici a tak dál. Nehody se stávají, ale to už je věc, se kterou se každý stomik jakoby musí žít, že prostě tam ta možnost toho, že s proměnutím půjdete a utrhne se vám pytel na ulici a všechno vám to vypadne na nohy, což už se mi taky stalo několikrát a stalo se to spousta jiným pacientům. Ale zase žijete.
Omezuje vás to v něčem?
Ne.
Můžete třeba sportovat?
Můžete dělat všechno. Jakoby samozřejmě teďka nechci lhát. Asi ne úplně všechno. Takhle, ta stomie je hrozně individuální v tom, třeba dejme tomu, jak jakoby silnou břišní stěnu každý pacient má, na jakém místě je to vyvedené, jestli už máte jakoby hodně zízvené břicho a tak dál. Tam je tisíce a milionů přídavných faktorů. Nedá se říct, že každý pacient nemá určité omezení. Jo, já znám lidi, co třeba sportovali a mají problémy s prolapsem, jakoby, že jim to střevo vyhřezne. Vám se může stát jakoby tisíc věcí, že vám to zaleze, jo, nebo že se to bude zúžovat, že vám to vyhřezne, milion přídavných věcí. Nicméně, když bereme klidové stádium, že všechno je v pořádku, můžete dělat podle mě cokoliv.
Vy jste se rozhodla na základě toho, že sama jste přijala své tělo, že budete pomáhat i ostatním. Jak tohle přišlo?
Já když jsem to začala dělat, tak já jsem jakoby svoje tělo ještě určitě přijmuté neměla, ale zase jsem to brala jak takovou jakoby výzvu sama sobě. I ten název Nejsem tabu, který mi vlastně jakoby navrhla moje kamarádka, tak jsem někde říkala, že prostě pro mě ten samotný název je v tom, že když já to řeknu, tak já tomu musím jakoby dostat. Takže pro mě to je hrozná terapie, že mě to hrozně posouvá dopředu a
A právě co je Nejsem tabu, tak o tom budeme s Terezou Nagyovou mluvit hned po 9:30. Znovu se vrátím k té otázce, kterou jsem vlastně položila před 9:30 v tom předchozím vstupu. Proč jste vlastně, Terezo, začala psát svůj blog, který se jmenuje právě Nejsem tabu?
Já už úplně vlastně nevím. Já myslím, že jeden z těch důvodů bylo, že já jsem se z toho potřeba vypsat a hlavně jsem potom viděla, mě prostě nevyhovoval celkově přístup ke stomy v republice. Mi prostě přišlo, že je málo v úvozovkách relevantních informací na internetu. Myslím, relevantních informací třeba jakoby pro mě pacient versus pacient. Jo, už mě nezajímá to, jestli vám doktor řekne, že máte takovou takovou léčbu a já nevím, co všechno. Já chci vědět od toho člověka, od nějakého pacienta, který jako já, že dejme tomu, můžu přesně s tím sportovat? Nebo jak sportuju? Mám takovou takovou stomii, mám to a to, používám to a to a dělám, můžu dělat A, B, C, D, F, G, můžu mít děti, můžu... Já jsem to prostě potřeba slyšet od toho pacienta. A to nebylo, tak jsem to napsala.
Jaké byly ty první reakce?
Ze začátku jakoby nic moc, jo, tak on to nikdo neviděl, když jsem to jakoby zveřejnil. Já jsem myslela, že to uvidí všichni, on to nikdo neviděl. Ale jinak samozřejmě pozitivní, tak hlavně mě nejvíc ze začátku pomohla samozřejmě pacientská organizace a taky vlastně samostatný fakt, že jsem skrz ně mohla chodit mluvit na určité konference stomických sester z celé republiky a vlastně ty ten můj vzkaz začaly jakoby... dobrovolně a podle mě nadšeně docela přenášet dál do republiky a právě oni začali jakoby hodně taky poukazovat na ten můj blog, že oni vlastně ke mně, mi v úzovkách jakoby donášeli ty pacienty.
Vy jste vlastně těm lidem, kteří byli někde doma s tím svým problémem, tak jste jim otevřela dveře a řekla jste, že se s tím dá žít. Mluvila jste o těch svých problémech a oni se v tom našli. Takže ta reakce byla taková, že vám ty lidi začali opravdu psát.
Určitě, jako lidi začali psát, akorát jsem měla hodně velký problém až do nedávna, kdy už lidi jakoby se začínají, ale to je přesně taková ta dlouhodobá práce, když máte nějaké tabu, že o tom nikdo nechce mluvit, tak když o tom začnete mluvit, vy neznamená, že oni se s tím začnou svěřovat na veřejnosti, že oni mi psali příběhy, chtěli rady, ale vlastně jakoby nikdo ten svůj příběh ani pod anonymitou a změnou jména, čímkoliv já jsem jim naslibovala, že tam nemusíme psát nemocnici, doktor, jakoby nic vůbec, že by to nikdo nepoznal, že to jsou oni. Se ty lidi jsou tak vystrašený, že to prostě nechtějí zveřejňovat, takže jsem prostě musela jakoby roky být hlavou o zeď já sama a teď se to začíná konečně uzvedat, no.
Píší vám mladší lidé nebo starší lidé? Vlastně koho se ta stomie týká? Vy jste velmi mladá dívka. Nebudu se ptát na věk. Jako
32.
32, dobře. Tady ve studiu je s vámi i kamarádka, která je také velmi mladá. Mm-hmm. Takže dá se říct, že tenhle problém se netýká jenom, řeklo by se třeba, lidí starších.
Ne, tak okolo 50% to jsou pacienti po operaci kolorektálního karcinomu a potom vlastně my máme IBD, střevní záněty jako Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, tak nás je okolo 20% z celkového objemu pacientů a ta naše nemoc je většinou je tak okolo 20-30 let, kdežto ten kolorektál jdeme tomu 60-70, takže tam je jakoby v tomto rozpětí.
No a Terezo, vy jste přišla na to, že mají lidé vlastně problémy i s oblékáním, třeba se spodním prádlem a rozhodla jste se to velmi radikálně řešit. Tak jak jste rozjela vlastně právě tady tu snahu pomoct těm lidem, aby skutečně se nestyděli mít pěkné spodní prádlo, hlavně aby to nikde netlačilo a bylo to pro ně velmi praktické?
Tak zase upřímně, já nechci ze sebe dělat totálního Gandhiho, že bych se snažila spasit svět kalhotkama tady pacienty. Já jsem prostě byla v momentě, kdy jsem ráda nosila šaty a nenašla jsem tady vhodné spodní prádlo. Jsem nemohla mít jakoby obepnuté šaty, protože ten pytlík je prostě, nebo ten sáček je jakoby vidět. A cokoliv já jsem si kupovala v cizině, tak mi nevyhovovalo. A tím, že moje teta přes 20 let dělá ve spodním prádle, tak jsem prostě střelila a řekla, tak to budu šít. Což mi vůbec nedošlo, co to znamená, když jdete do produkce.
A co to tady znamená? Co to znamená?
No, znamená to, že pořád v tom, nevím, že už dneska poznám likru a další jakoby látky a tak, ale prostě já nemám oděvní textilku, což je docela zásadní věc, podle mě, když chcete dělat textil. takže se v tom trošku tak jakoby plácám, ale samozřejmě dneska už mám designérku, švadleny, kupujeme teďka stroje do chráněné pracovní dílny, protože z toho chci mít jakoby sociální podnik, tak vlastně v Brně teďka řešíme výrobu a tak dál, takže už jakoby všechno se to blíží ke zdárnému konci, ale ty moje začátky jsem nechala našít prostě pár kalhotek a pak to někde jakoby prodávat, je to tak, je to taky dobrodružství, no, dejme tomu.
Někde se začít musí. A to znamená, že vy jste navrhla, ušila a první, kdo to vyzkoušel, jste byla vy. A na základě toho jste si řekla, budu
zkoušela
dál.
Jsem to já, ale samozřejmě jsem to dávala zkoušet i jakoby dalším stomičkám, protože můj názor není směrodatný, co se týká názoru trhu. A oni s tím byli spokojené, tak jsme to prostě, no to jsme to prostě šili dál. A teď rozšiřujeme kolekci a máme už jakoby návrhy na dětské spodní prádlo, protože chci šít jako hodně na děti, ty mě berou hodně za srdce, na pány, chceme začít plavkama a tak dál, ale jako je to pomalu, jedu pomalu hodně, je to taky hodně o penězích, ostatně jako všechno, ale já si to tak tvrdohlavě jakoby chci víst sama za sebe, tak proto je to tak pomalý.
A mám pocit, že tady v republice nemáte asi konkurenci.
Úplně ne.
Nebudeme jmenovat samozřejmě firmy, to ne, ale konkurence tady není, nikdo se
to
nevěnuje.
Úplně ne a jakoby upřímně ani nevidím moc konkurenci v cizině. Já jsem nezačala vyrábět pouze pro Českou republiku, to zase upřímně řeknu. Já chci prostě vydělávat peníze a chci ty peníze vracet potom zpátky do toho nezisku, protože já jsem chtěla jakoby vytvořit dvě věci, dvě platformy, protože pro mě ten nezisk je stejně důležitý, jak ten zisk. A tím, jak jsem viděla, jak vlastně neziskové organizace v Čechách hodně mají problémy se získáváním peněz, nebo podáte grant někam na stát a dáte si, nevím, dejme tomu 150 tisíc a přijde vám 50, tak, nebo vám schválí 50, tak já jsem právě v té situaci nechtěla bejt, tak chci, aby vlastně ten zisk podporoval ten nezisk, aby se to podporovalo navzájem a já nemusela nikoho nikde žádat o pár korun na to, abych mohla pomoct lidem.
Mluvíme o vašem blogu Nejsem tabu. Máte pocit, že už se skutečně od té doby, co se tomu věnujete, něco pohlo, něco se děje a ta informovanost je přece jenom o něco větší, o životě se stomí?
Tak já si myslím, samozřejmě tak pacientská organizace už tady funguje, oficiální pacientská organizace České LKO už tady funguje 25 let a oni udělali spoustu záslužné práce. Oni dělají hodně jakoby v úzovkách v zákulisí pro nás pacienty na ministerstvu a já jsem to prostě rozjela tím, jak jsem mladší, znám trošku líp internetové prostředí, tím, jak to rozjíždím po tom internetu, což je to místo, na co jakoby dneska všichni koukají, tak já si myslím, že tím asi určitě ano. Těžce se mi to, ale pardon, soudí, protože já vždycky nerada hrozně soudím svoji práci.
Určitě, ale to právě dnes posoudili ostatní a právě proto jste získala tu cenu, což je asi ta cesta, kudy bys to měla ubírat. Ale řekněte mi, když se vám někdo ozve, dejme tomu mladá dívka nebo mladý kluk, že má stomii, že si neví rady, že je nešťastný, že by se s vámi chtěl sejít. Jak s ním mluvíte, s takovým člověkem? Vy už máte kus cesty za sebou a teď on je na začátku. Jak ten dialog mezi vámi a probíhá?
Tady se scházíme jakoby s pacienty, kteří vyloženě se chtějí vidět, tak to je stejný, jako kdybychom si vyměňovali e-maily, nevím, čau, já jsem Tereza, ty seš Pepa, Pepo, s čím ti můžu pomoct? A Pepa řekne to, s čím potřebuje pomoc. Někdo potřebuje pomoc intimitou, někdo potřebuje pomoc pomůckami, někdo má komplikace se stomí. Jakoby záleží, co ten člověk potřebuje.
A vidíte, že ty lidi třeba jsou psychicky úplně na dně, že je musíte trošku zvednout?
Musíte vždycky lidi zvedat. To je to pro mě jakoby taky byl jakoby problém, taková velká věc to jakoby překonat, že já se prostě dostanu z té lítosti vůči všem, že se z toho prostě nebudu skládat, já už si to prostě nebudu osobně. Že to bude jakoby případ, s každým pacientem soucítím, ale neberu si už jejich příběhy osobně. Protože bych si měla brát jakoby všechny případy osobně, tak to vůbec nemůžu dělat, protože to bych asi plakala od rána do noci.
Hlavně byste možná ztrácela energii pro svůj vlastní život. Takže vám nedělají takové ty problémy, ty návraty do toho stavu, kde vy jste kdysi byla na začátku té cesty?
Už ne. Tak už to dělám taky 3 roky. To je podle mě jakoby jak s kolem. Jednou se to naučíte a pak jako jezdíte čím dál tím líp a už je to jakoby lepší, už je to jednodušší. Stejně jak rozhovory.
Jak to bylo ve vaší rodině, když se řešily ty vaše problémy? Jakou oporou vám byla vaše rodina?
Tak samozřejmě moje rodina mi byla velkou oporou, jakoby bez rodiny a blízkých přátel bych to samozřejmě úplně vůbec nezvládla. Takovým jakoby největším bojovníkem v mém životě, co se týká rodiny, vždycky byla moje máma. Protože moje máma, ona má takovou povahu generála, právě díky ní třeba, jak jsem říkala, že jsem se dostala z nemocnice za 5 dní, že někdo tam leží týden až dva, nebo spíš jakoby ke 2 týdnům, tak máma prostě okamžitě hnedka druhý den vstávej, sedej, čistit zuby a tak dál, chodíme, jo, nejdřív jako 2 metry a hnedka za pár hodin, tak už dojdeš na konec chodby, jo, že jako vždycky mě ona prostě jakoby dostala z toho nejhoršího, z té nemocnice, mě vylifrovala. Dala mě dokupy a já jsem potom prostě šla žít dál, no.
A možná ten přístup, co pojala vaše maminka, je asi ten správný. Nenechat to dítě prostě litovat se.
Já si myslím, jako jakmile prostě jste po operaci, tak samozřejmě, že potřebujete soucit, ale nepotřebujete, aby vás někdo jakoby omlouval, nebo neomlouval, ale prostě, aby vás konejšil a lež a lež a lež. Vy musíte vstát. Jediný, co vám pomůže, jediný, jak se uzdravíte, jak se tkáň spojí a tak dál, tak je tak, že prostě začnete chodit a jdete dál.
Dívala jsem se i na váš Facebook, nejenom tedy na váš blog Nejsem tabu, ale i na Facebook, kde píšete a jsou tam krásné fotky z takového světového dne, který byl v Bratislavě na Slovensku. Mm-hmm. Takže jenom mi řekněte, probíhají i takové jaksi setkání stomiků, jak to vypadá?
Setkání stomiků určitě probíhají celosvětově. My vlastně, co jsme byli v té Bratislavě, tak to byl teď minulý víkend, proběhl světový den IVD onemocnění, což jsou ta naše zánětlivá onemocnění, jsme byli na tom Slovensku. Co se týká stomiků, tak jsou pacientská setkání, máme i světový den stomie, byl minulý rok, nevím kolikátého teď, zapomínám, ale pořád se všude něco slaví.
Co vás dál čeká? Vy tedy teď stále se léčíte. Ono dá se říct, že někdo řekne, no tak, že se stomí a tím se to všechno zastavilo a má klid. Jak tedy teď žijete?
Tak já žiju tak, že taky mám Crohnovu chorobu, jsem na biologické léčbě. Hodně záleží, někdo to má po rakovině, tak už třeba dál už nemusí nic řešit, pokud nebude mít jakoby další karcinom, ale u mě je to taková jakoby nestálá věc, takže se vlastně uvidím. Mě teďka dobře, tak makám. A když mi bude hůř, tak se asi budu muset asi víc odpočinout.
A vy chodíte do práce, pracujete, anebo se věnujete právě té své firmě na výrobu toho spodního prádla, svému blogu?
Já se věnuju firmě, blogu a vlastně dělám ještě projektovou manažerku v organizaci Revenium, která zastřešuje ten projekt Nejsem tabu. Jakoby musím se soustředit na ty dva projekty, protože ono to jakoby nejde dělat jen tak částečně.
Získala jste cenu Olgy Havlové. Co pro vás Olga Havlová znamenala?
No já když jsem to slyšela, mě by se chtěla brečet i teď, jakoby Olga Havlová, celkově jakoby manželé Havlovy, to, jak oni tady bojovali s celým tím systémem. Já si pamatuju, když já jsem začínala, tak mi taky si jakože všem se to samozřejmě líbilo, ale lidi si klepali na hlavu, proč vlastně dělám něco někde zdarma. Jo, nejdu vydělávat peníze, já jsem taky měla vydělávat jakože hezký peníze někde, ale prostě jsem si zatím tvrdohlavě šla a takhle mi připadají právě i oni. Jakoby, že se nenechali zvyklat a pak přesně jakoby projdete tím těžkým obdobím a ejhle, dobře, já neříkám, že budu prezident, to vůbec, jo, ale jakoby co, když se prostě nevzdáte a věříte v to dobro a jdete jakoby za tím dobrým cílem nějakým, tak nevím, no.
To jste řekla moc hezky a já ještě řeknu to, co máte na Facebooku napsáno. Čím dál tím víc vidím, jak sebeláska a sebepřijetí je tím nejdůležitějším krokem k uzdravení.
Určitě.
K vyléčení. Jsem ráda, že jste tady byla. Moc vám blahopřeji a budu se těšit s vámi zase někdy příště.
Já moc krát děkuju za pozvání.
Naschledanou.